kolēģi, lūdzu ieņemam vietas saimas sēžu zālē. Turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs palikām pie iesniegtiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Aināra Šlesera, Viļa Krištopāna, Mārča Jencīša, Kristapa Krištopāna iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā nodošana budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Villis Krištopāns. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, kas ir atnākuši līdz saimas sēžu zālē. Man, kā saka, iedvesmi iedeva Ģirds Valdis Kristovskis, ar kur kopā mēs šeit bijām pirms 30 gadiem šajā zālē. Tikai prezidijs sēdēja tur, tās rindas bija šitā. Ģirds, pirms tu ir tāds labs teiciens. Ja tu dzīvo stikla mājā, nekad nemētājies ar akmeņiem. Pirms tu meklē ūtis mūsu frakcijā, pasties pa labi, pa kreisi. Es, protams, varbūt es kļūdos, tad es atvainošos. Es iegāju Wikipēdijā, apskatījos 2007. gada pilsonības piešķiršanas likumu, un tur melns uz balta rakstīts, kad Hosams Abu Merī ir Latvijas un Libānas pilsonis. Varbūt tā nav, palabojiet mani. Mēs te briesmīgi jau tā kā nodarbojamies ar lojalitāti, ar vajāšanām visādām, tur vajag, nevajag, tagad mēs pārbaudīsim lojalitāti. Es neko īpaši negribētu pārbaudīt, man vienkārši gribētos, tad, kad Abu Merī būs šajā zālē, lai viņš atnāk ribinē, un kā Libānas pilsons pasaka Libānas oficiālo pozīciju Izraēlas un Hamas kara jautājumā. Un savu kā Izraels, kā Libānas pilsoņa pozīcija, un tad savu kā Latvijas pilsoņa pozīcija. Ja viņš sakratīs, Latvijai viss būs kārtībā, bet vai viss būs kārtībā Libānā? To mēs redzēsim. Tā kā godājumie kolēģi Ģirds, paskaties tur vēl, varbūt, ka mums tur vēl kādu dubulu pilsoņu pie jums atradīsim. Labi, pameklēsim, es jau zinu, uz kurien man skatīties, bet pagaidām es klusēju. Tā kā jums tur čumu un muģi no dubulu pilsoņiem. A jūs te meklējiet, jauciet amatus ar pilsonību. Tā amats ir pavisam kaut kas cits, un pilsonība kaut kas cits. Paldies, kolēģi.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 47, atturas 21. Likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Nākamais saimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pret pieteikusies runāt Linda Matisone.
Godātais saimas prezidij, godātie kolēģi. Par to, ka vardarbības problēma Latvijā pastāv, šaubu nav. Vardarbība ir gan pret sievietēm, pret vīriešiem, pret bērniem un īpaši tā ir izplatīta pusaudžu vidū. Šobrīd sabiedrību var iedalīt divās daļās. Vieni, kas ir kaislīgi Stambulas konvencijas atbalstītāji, un kur domā, ka pieņemot konvenciju vardarbība izzudīs, savukārt otri kategoriski iebilst un uzskat šo dokumentu par ideoloģiski uzlādētu ar daudz zemūdens akmeņiem. Kā zinām, Stambulas konvenciju ratifikāciju atbalstošie politiķi mierina sabiedrību, ka konvencijas strīdīgās normas varēs neutralizēt, pieņemot pie tās atrunas un deklarācijas. Taču Stambulas konvencijas 78. pants aizliedz izdarīt atrunas, un izņēmumi ir tikai atsevišķi konvencijas panti, un tie nebūtu nav tie panti, par kuriem sabiedrībā ir strīdi. Proti, 3. panta C punkts par sociālā dzimuma jēdzienu ieviešanu, 4. pants par dzimuma identitāti, 12. pants, 14. pants par bērnu izglītošanu, par dzimumu līdztiesību, visu izglītības līmeņu mācību programmās. Šajos nosauktajos pantos Stambulas konvencija neparedz izdarīt nekādas atrunas, tieši otrādi, šajos pantos jebkādas atrunas ir aizliegtas. Ar deklarācijām ir līdzīgi. Pirmā valsts, kur ratificēja Stambulas konvenciju ar deklarāciju, bija Polija, pret ko iebildums izteica vairāk Stambulas konvencijas dalību valstis, kurās norādīja, ka deklarācija patiesībā ir slēpta atruna. Līdz ar to politiķu solījumu par atrunu vai deklarāciju pievienošanu pie Stambulas konvencijas ar nolūku neutralizēt ideoloģiski strīdīgos pantus ir vai nu nezināšanas un nekompetences pazīme vai tīša maldināšana. Mēs varam pieņemt 1, 2, 5 vai 10 konvencijas, taču mēs neatrisināsim problēmas ar vardarbību ģimenē, ja netiks atrasta līdzekļi policistu algām, ja netiks nokomplektēta policija ar modernu, efektīvu upuru aizsardzības sistēmu. Kā zinām, Stambulas konvencija no Latvijas puses tika parakstīta jau 2016. Gadā, un vēl līdz šim brīdim, 7 gadu laikā, elektroniskā upuru aizsardzības sistēma Latvijā nav ieviesta. Un nebūs arī nākamgad, to nesen intervijā apliecināja tieslietu ministri. Un tas nozīmē, ka Stambulas konvencija ir tukša skaņa bez rīcības. Latvijā netrūkst normatīvo aktu, likumu un noteikumu. Mums trūkst rīcības, tūlītais, konkrēts, mērķtiecīgs, izlēmīgs rīcības. Konvencija bez rīcības ir kārtējs birokrātiskais dokuments, kurš nepasargās potenciālos upurs no varmākām. Aicinu nešķelt sabiedrību un neatbalstīt tālāk konvencijas virzību. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurevits.
Cienījamie kolēģi, es ar nelielu atkāpu no savas ieplānotās runas. Es tiešām vēlos pateikties paldies Matsons kundzei par lai arī pretēju viedokli šajā jautājumā, bet tiešām cieņpilni izteikt. Paldies jums par to. Jo es uzskatu, ka pēdējās nedēļās un mēnešos emocijas citur un mīti un pat sazvērstības ir pārāk pārņēmuši mūsu sabiedrību. Pamatā un vairāk tiek diskutēts par to, kas tur nav un baidīts ar lietām tiešām, kas tur nav. Tādēļ es šodien tiešām centīšos bez emocijām runāt, tikai gribu minēt pāris faktus. Manuprāt, Latvijas vēsturē, vismaz pēdējo laiku vēsturē, pēdējos gados, šis ir starptautiskais līgums, kas ir visvairāk diskutēts, visrūpīgāk diskutēts, kopš 2016. Gada, kad labklājības ministrs Jānis Reiris Latvijas vārdā šo līgumu parakstīja. Tādā ziņā pārmetums nav vietā, ka šīs jautājums nav rūpīgi diskutēts. Viņš ir rūpīgi diskutēts sabiedrībā, juridiskās aprindās daudz kur citur. Bet ja mēs citreiz arī satraucamies, vai likums ir atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē, mēs varam spriest, vai tas tā ir vai nav. Es jūs gribu informēt, ka 2000. Gadā Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir lēmusi, ka šī konvencija pret vardarbību ir pilnībā atbilstoši mūsu Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajās normām. Nedaudz par starptautisko praksi. Gribu informēt kolēģi, ka 37 valstis plus Eiropas Savienība šo konvenciju pret vardarbību sievietēm ir ratificējusi. Arī tādas valstis kā Polija un Ukraina. Kolēģi, šīs valstis, kas šo konvenciju ratificējuši, ir ļoti dažādas politiskas, gan centriskas, sociāldemokrātiskas, konservatīvas labējas. Jo, manuprāt, cīņa pret vardarbību nav ideoloģiska, tā ir visu kopējā cilvēciskā vērtība. Arī specifiski ir pieskarties Polijas piemēram. Polijā, kā mēs zinām, Polija ir mūsu sabiedrotais. Neapšaubām, kādas tur valdības bija, ir vai būs, Polija nelaukām ģeopolitiskā stāja kopā ar mums. Polija šo ir ratificējusi, ne arī iepriekšējā valdība nav mēģinājusi no viņas kādā atkāpties, un Polijā nekas nav noticis tāds, par ko baida šīs konvencijas oponenti. Kolēģi, mums šo deklarāciju, kas neapšaubām šī deklarācija, kolēģi, nebūs brīnuma nūjiņa, kas vienā dienā atrisinās visas problēmas. Bet šī konvencija radīs skaidru arī signālu un arī praktiskas palīdzīgas lietas, lai mēs varētu vēl vairāk cīnīties pret vardarbību. Cīņai pret vardarbību ir jābūt visu mūsu kopējam mērķim. Šo prasa cilvēki, kas ir cietuši no vardarbības, arī cilvēki, kas strādā, lai palīdzētu tiem, kas ir cietuši no vardarbības. Viņi skaidri pauž, ka šis viņiem palīdzēs. Skaidrs, ka šī nav brīnuma nūjiņa. Skaidrs, ka mums pašiem būs jādara vēl daudzi un daudzi citi mājas darbi. Bet arī šis ir ļoti būtisks solis, lai ietu uz priekšu cīņā pret vardarbību. Vardarbība jebkādā formā nav pieļaujama. Arī pa starptautisko praksi vairākas valsts, tai skaitā Ukraina, Polija, ir pievienojuši no savas puses deklarāciju, skaidrojuši deklarāciju, kā mēs saskatām šo konvenciju pret vardarbību. Arī Latvija, jums tiek piedāvāta skaidra deklarācija, kas visiem ir pieejama, kur ir skaidri nošķirts un pateikts, par ko šī deklarācija iestājās. Šeit ir viss skaidri un gaiši pateikts, ka mēs darīsim visu saskaņā ar Latvijas Republikas satvērsmi. Un es esmu pārliecināts, ka saskaņā ar Latvijas Republikas satvērsmi ir cīnīties pret vardarbību. Kolēģi, es aicinu balsot par un aicinu nodot šo Saeimas juridiskajai komisijai. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir iebildumi un ir izteikts lūgums nodot Saeimas juridiskajai komisijai. Tādā gadījumā vispirms balsosim par nodošanu komisijai un pēc tam balsosim par iesniegt to priekšlikumu par nodošanu juridiskajai komisijai. Vispirms. Par juridiskajai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Kā vienīgai atbildīgai komisijai. Par procedūru ieslēdziet lūdzu mikrofonu Rihardam Kolkungam.
Paldies. Man lūdzu būtu arī lūgums Saeimas juridiskajiem birojam. Paskatot atbilstoši Saeimas kārtības rūlim vai starptautisko līgumu ratificēšana ekskluzīvi nav ārlietu komisijas kompetence. Tā ir prakse, ja arī Saeimas kārtības rūlī nav atrunāts, tā ir nerakstīta tradīcija, jebkura starptautiska līguma to ratifikācija iecaur ārlietu komisiju, kā atbildīgo komisiju. Tad man lūgums ir pamatot, kādai juridiskā komisija piepieši tiek noteikta kā atbildīgā komisija. Paldies!
Paldies! Saeimas juridiskais birojas skaidro, ka tā ir Saeimas izšķiršanās. Labi, kolēģi, tad lūdzu zvanu. Vispirms tātad balsojums par nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 41 atturas nav. Likums komisijai tiks nodots, tagad izšķirsies uz kuru. Tātad priekšlikums bija juridiskajai komisijai. Labi, tātad mums ir vēl viens. Paga, mums vispirms. Tātad vispirms ir balsojums par juridisko komisiju, ja netiks atbalstīts, tad par nākamo komisiju. Lūdzu zvanu par procedūru. Par procedūru dodam vārdu Inārai Mūrniecei.
Cienītā saimnes priekšsādātāja, es lūdzu skaidrojumu, par ko notika iepriekšējais balsojums. Jo bija priekšlikums balsot par nodošanu ārlietu komisijai, un tā mēs šo balsojumu arī sapratām, tā jūs šo balsojumu no saimnes tribīnas, kā sēdes vadītāji, arī pasniedzāt. Tāda ir bijusi iepriekšējā balsošanas prakse. Vai šobrīd saimnes kārtības rolis tiek mainīts un vai ieviesta cita balsošanas prakse, mums kā deputātiem ir tiesības zināt, par ko mēs esam, vai par ko mums
cienījamie kolēģi, tātad cienījamie kolēģi maz uzmanību, tātad es jau skaidroju iepriekš, tā kā izskanē priekšlikums par citu komisiju, tad balsojums tika sadalīts divās daļās, viens ir balsojums vispār par nodošanu komisijai, par ko mēs tikko nobalsojām, un šobrīd ir otrais balsojums par jauno priekšlikumu par nodošanu juridiskai komisijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Tātad Zivtiņa kungs, lūdzu par procedūru.
Jā, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, vai mēs nevarētu šī gadījumā sākt balsojumu nevis no juridiskās komisijas, bet pirmo to, ko teica tātad par nenodošanu nevienai, otru par nodošanu ārlietu komisijai un trešo par juridisko. Paldies.
Nē, nevar, tāpēc, ka vispirms ir jābalso par priekšlikumu juridiskajai komisijai, izteikto priekšlikumu. Labi, rindas kārtībā, tātad lūdzu, es lūdzu zvanu. Es tūlīt teikšu, tātad mēs balsosim par deputāta Edmunda Jurēvica. Kolēģi, vienu uzmanību, es iedošu, jā, tūlītās, tātad mūsu balsojums būtu par deputātu Edmundu Jurēvici izteikto priekšlikumu par nodošanu juridiskai komisijai. Par iepriekšējais balsojums, es skaidri nodefinēju, bija balsojums par nodošanu vispār komisijai. Tātad, vai ir par procedūru vēl jautājumu? Vārds Inārai Mūrniecai par procedūru, lūdzu.
Cienītā saimnes priekšsādātāja, nu mēs taču kā parlaments gribam strādāt, ievērojot saimnes kārtības roli. Vai jūs piedāvājat atcelt iepriekšējo balsojumu, kuru mēs balsojām?
Mūrnieca kundze, es jums paskaidroju trešo reizi.
Skaidrojumu un balsojums, tā kā jūs to pasniedzāt, netika sadalīts atsevišķi pa jautājumiem. Ja mēs tagad skatīsimies saimnes stenogrammu, mēs gribētu redzēt, kurā brīdī šis jautājums tika sadalīts pa konkrētām daļām. Es tiešām aicinu rīkot tehnisko pārtraukumu, apskatīties saimnes sēdes stenogrammu un saprast, par ko mēs šeit parlamentā balsojam.
Mūrnieca kundze paskaidroja tātad vēlreiz. Deputāts Edmunds Jurēvics nolasīs savu par motivāciju, un tajā mirklī es pateicu, ka mēs sadalam balsojumu, jo ir ienācis priekšlikums. No deputāta Edmunda Jurēvica nodot šo likuma projektu juridiskai komisijai. Tajā mirklī es arī nosaucu, ka balsojums ir tikai par nodošanu komisijai, un nākamais balsojums būs par nodošanu juridiskai komisijai. Iedot tev vārdu. Par procedūru mums ir Jānis Dombravas kungs, lūdzu.
Jā, cienītā saimnes priekšsēdētāji, es lasu saimnes sēdes darba kārtību, kur rakstīts likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu 429 LP 14, izstrādājis ministra kabinets un saimnes prezidijas ierosina nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai. Šāds balsojums mums bija. Kura daļa deputāti izšķīrās ar 5-1 balsu pārsvaru, noteikti ārlietu komisiju kā atbildīgo komisiju un nodevu šai komisijai. Deputāts Jurēvics rosināja noteikt arī juridisko komisiju, jo viņš nevienā vārdā nepieminēja noteikt juridisko komisiju kā atbildīgo, bet aicināja nodot juridiskai komisijai, kas, es domāju, ir izvērtējams priešlikums, tāpat kā varbūt ir jānodot arī vēl citām komisijām, bet nevienā brīdī netika pateikts pēc stenogrammas, ka jānodot kā atbildīgai komisijai.
Labi, kolēģi, mēs varam precizēt arī balsojumu, ņemot vērā, ka mums šobrīd ir, lai būtu procedūra pilnīgi skaidra, deputāts Jurēvits kungs lūdzu noformulēt savu priekšlikumu par procedūru. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Edmundam Jurēvicam par procedūru. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Ļoti cienījamie kolēģi, tā kā arī iepriekš es aicinu nodot šo kā atbildīgie un vienīgie juridiskajai komisijai.
Kolēģi, tātad mums ir priekšlikums, kuru izteica deputāts Edmunds Jurēvits, nodot lūdzu šo likuma projektu juridiskai komisijai. Tad, lai visiem būtu skaidrs, es aicinu sadalīt šo lēmumu. Kas? Mēs varam atkārtot, kolēģi, nav... Ne? Labi, kolēģi, man saka, ka mēs jau esam nobalsojuši, tātad par procedūru vēl kādam ir? Jā, lūdzu, Šlesara kungs, pirmais.
Jā, godājumie kolēģi, man tāds drusku apjukums. Es piedāvāju vienkārši, lai izbeigtu šo apsaukāšanos, ko mēs esam nobalsojuši, 5 minūšu tehnisko pauze. Es domāju, ka ir jāatsauc tas pirmais balsojums un tad attiecīgi virziet uz balsojumu. To redakciju, kas ir pareiza un virzamies tālāk. Nu, nevajag noraut visu sēdi. Ir jāvirzās, demokrātijai tomēr ir jādarbojas. Pārpār!
Kolēģi, pārtraukuma nebūs. Saimas juridiskais birojs vēlreiz uzsver, ka procedūra nav pārkāpta, ņemot vērā, ka varēsiet paklausīties, tiešām tika sadalīts divos balsojumos. Un es nevienā mirklī varēsiet paklausīties arī stenogramā, neteicu, ka balsojums ir un nodošana tieši ārlietu komisijai tavu, es neesmu teikusi. Līdz ar to viens balsojums mums ir bijis. Kolēģi, ja vēl ir kādam jautājumu par procedūru, ja nē, tad mēs balsojam par deputātu izteikto priekšlikumu Edmundu Jurēvicu par nodošanu juridiskai komisijai. Par procedūru, Smiltēna kungs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka ir deputāti, kas ir izteikuši priekšlikumus nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai šo likuma projektu, es uzskatu, ka Saimā mums skaidri ir nodalīts kompetences komisijām, kura komisija lem par kādiem jautājumiem, tāpēc arī deputāti ir veikuši izvēles strādāt vienā vai citā komisijā. Starptautiskie līgumi absolūti viennozīmīgi ir ārlietu komisijas kompetence, kurā es arī tieši tāpēc esmu pieteicies strādāt, ka man interesē ārlietas un arī lemšana par starptautiskiem līgumiem. Tāpēc es kā deputāts aicinu nodot šo likuma projektu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai.
Labi, paldies. Vai par procedūru? Vēl ir Nauris Puntuls, lūdzu par procedūru.
Jā, cienītos zemes priekšsēdētājs, kundz, kā jūs redzat, šeit ir daudz neskaidrība, arī man pašam šobrīd nav skaidrs, par ko tad es esmu balsojis, par nodošanu komisijām, neminot konkrēti komisiju vai šāds balsojums atbilst tam, par ko man būtu jābalso, un es aicinātu patiešām, lai šo situāciju nesarežģītu vēl vairāk, paņemt tehnisko pārtraukumu, pārlūkot stenogramu un noskaidrot visus par un pret.
Paldies, tehniskais pārtraukums nebūs, tātad balsosim par priekšlikumu. Tātad par procedūru mums vēl ir Jānis Vitenberga kungs, lūdzu.
Jā, es arī kolēģi aicinu tomēr nodot šo jautājumu ārlietu komisijai, ja, jo daudz arī tie, kuri atbalsta šī projekta tālāk virzīšana, uzsver, ka te ir runa par starptautisku reputāciju Latvijas, ja, kad kā mūs tālāk redzēs pasauli, vai mēs to pieņemam vai nepieņemam, ja tad ārlietu ministrija strādā un ikdienā darbojas ar starptautiskiem jautājumiem, un neviens cita komisija saimā to labāk nevarēs izdarīt, kā ārlietu komisija. Tā kā aicinu nodot ārlietu komisijai.
Labi, paldies par procedūru. Ieslēdziet mikrofonu Lindai Liepiņas kundzei.
Kolēģi, balsošanas rezultātos ir rakstīts, ka mēs esam nobalsojuši par priekšlikumu nodošanu komisijām. Daudz skaidrību. Bet mēs esam sapēdējuši, manuprāt, ir kaut kāds sēpums, ir tehnisks lūdzu, par ko tad mēs īsti esam nobalsojuši. Deputātiem te ir radušās domstarpības.
Paskaidro, tātad mums šī ir balsojums bija par nodošanu vispār komisijām. Paldies. Pār procedūru Bucāna kunga.
Jā, kolēģi, tā kā no deputātiem ir izskanējis priekšlikums par tehnisko pārtraukumu, tad, manuprāt, tas tomēr ir jānobalso. Vai pēc tam nerastos domstarpības. Es aicinu nobalsot par to, vai ir tehniskais pārtraukums vai nē.
Labi, kolēģi, tik tiešām tā kā no vairākiem izskanējis par tehnisko pārtraukumu, tad tiešām nobalsosim, lai visiem būtu skaidrs. Lūdzu zvanu. Balsosim par tehnisko pārtraukumu 5 minūtes, kā izskanē. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 48 atturas 1, tehniskais pārtraukums nebūs. Un par procedūru vēl Zandai Kalniņa Lukaša atsaukus. Jā, labi, paldies, Vucāna kungs arī. Paldies, kolēģi, un tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Edmunda Jurēvica izteikto priekšlikumu, lai likumprojektu par Eiropas Padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu nodošanu juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 40 atturas nav. Likumprojekts nodots juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Paldies. Nākamais. Par procedūru, lūdzu, Kola kungs, par procedūru.
Paldies, es atbilstoši arī Saeimas kārtības rūlim aicinu noteikt ārlietu komisiju kā līdzatbildību komisiju. Labi. Ja arī ir nodots juridiskajai komisijai, vēl var balsot arī par ārlietu komisiju kā līdzatbildību.
Labi, paldies, balsojam par Kola kunga priekšlikumu, par nodošanu arī ārlietu komisijai kā līdzatbildīgai komisijai, lūdzu zvanu, balsosim par minēto priekšlikumu. Par nodošanu līdzatbildīgai komisijai par Eiropas Padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu nodošanu ārlietu komisijai kā līdzatbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 59. Komisijai nav nodots. Paldies. Ārlietu komisijai kā līdzatbildīgai nav nodots. Paldies. Nākamais. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsvināšanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ramonai Petrāvičai šā gada 2. novembrī prezidijs jau ir piešķīris un informē Saimu. Nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ričardam Šleseram no šā gada 1. novembra līdz 2. novembrim. Prezidijs jau šo atvaļinājumu ir piešķīris un informē Saimu. Nākamais lēmuma projekts par 2024. Gada ziemas sesijas sākšanu un slēgšanu. Prezidijs informē, ka ziemas sesiju sāksim 8. janvārī un slēgsim 28. martā. Paldies. Nākamais jābalso, kolēģi man saka, tad lūdzu zvanu. Balsosim. Par lēmumu projektu par 2024. Gada ziemas sesijas sākšanu un slēgšanu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts, paldies. Un sākam ar sadaļu likumprojektu izskatīšana un darba kārtībā likumprojekts grozījumi notariāta likumā. Otrais un galīgais lasījums, 18 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu numuru 412, grozījuma notariāta likuma. Juridiskā komisija saņēma 18 priekšlikumus, uzaicinot gan iesniedzējus, gan ekspertus, lietprātējus, mēs izvērtējam priekšlikumus un pieņemam šādus lēmumus. Tātad pirmais priekšlikums deputāta Grāsberga, kas piedāvā aizstāt visa likumprojekta teksta vārdu partnerību ar vārdu maisaimniecību attiecīgajā locījumā. Mēs vērtējam šo priekšlikumu, mēs neizslēdzam iespēju un nepieciešamību domāt par grozījumiem, nostiprinot šo iedzienu arī citos normatīvajos aktos un paredzot speciālu regulējumu, bet tas nav jautājums, par kuru būtu jālēm saistībā ar grozījumam notariāta likumu. Uz to norādīja komisijas sēdes laika eksperti, un es arī gribu vērst jūsu uzmanību, ka juridiska biroja pārstave, uzdodot jautājumus un apspriežot to šo situāciju ar iesniedzēju, norādīja uz problēmu, kas var veidoties. Proti, mums ir maisaimniecības arī tagad, un ja mēs paredzam, ka nākotne tiks reģistrētas atsevišķas maisaimniecības, tad kas būs ar tām maisaimniecībām, kuras vēl nav reģistrētas? Principā, akceptēt šādu normu var sanākt, ka visiem Latvijas cilvēkiem būs jāiet pie notāriem, lai reģistrētu savas ģimenes kā maisaimniecības un lai iegūtu attiecīgu statusu. Tas nav pieļaujams, tas nav loģiski, un ar balsojumu tik nolēms šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Kā pirmais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, par šo priekšlikumu. Pēc būtības, kāpēc es vispār viņu sniedzu, un ko es ar to biju domājis. Jā, mēs varam diskutēt par šo te juridisko praksi, tehniku. Viņu var sadalīt arī divos vārdos mājas saimniecība un iegūt arī citu vārdu tādā veidā, bet par būtību. Iepriekš diskutējot par šo pakotni kopumā, es runāju arī par motīviem. Kas tad ir tie motīvi, kāpēc mēs vēlamies šo te ieviest? Un par mājasaimniecību mēs jau runājām jau kādu laiku atpakaļ, kā Nacionāla apvienība, kad mēs tā redzam šādu te regulējumu, kas patiešām palīdzētu tiem cilvēkiem, kas nevar sakārtot, teiksim, šīs te juridiskās lietas, kur ir vecā mamma ar diviem mazbērniem un nevar vai pirms nāves, vai, teiksim, citos gadījumos arī pēc, kad ir visi šīs te lietas jāsakārto, kad vienkārši netiek klāt. Un kad mēs te ķeramies klāt un tādā veidā arī veidojam šo te likuma projektu pakotni, kad tas ir domāts mājsaimniecībām, cilvēkiem, kas dzīvo kopā. Līdzīgi kā, piemēram, ja tie būtu studenti, tad mēs pat noteiktu termiņu, ja, kad mēs reģistrējam kopēju mājsaimniecību uz 4 vai 6 studiju gadiem, un pēc tam viņš arī terminēti beidzās. Tā būtu tāda praksa, ja mēs tiešām skatītos uz to, kā regulēt šīs te attiecības, kas arī publiskajā telpā bieži vien arī izskan sevišķi no ZZS frakcijas, un mēģinot locīt šo te, ka tas ir visiem cilvēkiem, ka tas nav šaurai grupai, bet ir tas domāts šaurai grupai, viss šis te likumprojekta pakotni kopumā, jo pirmkārt vienīga NVO organizācija, ar ko to visu apspried, ir dzīvesbiedri, un līdz ar to mēs saprotam, uz ko tas ir orientēts. Ja ir arguments par to, ka šis ir domāts arī diviem dažādu dzimumu cilvēkiem, ja, tad es saku, ka priekš tam ir, kas negrib doties laulībā, tad viņiem ir domāts sadarināšanās, un ja mēs patiešām vēlētos šādu institūciju stiprināt un ieviest, tad mēs ķertos pie šī institūta sadarināšanās un piešķirtam stingrāku tiesisku regulējumu. Bet tas, diemžēl, tā nenotiek. Tādēļ mūsu frakcijas Nacionālās apvienības piedāvājums bija, kad mēs šo visu pakotni pagriežam pareizā virzienā. Ka mēs pagriežam tā, kā viss arī runā. Un tad arī nebūtu ZZS frakcijas ministriem, ik sevišķi labklājības ministram, kurš aiziet rīta panorāmā un stāst, ka šī pakotne spēs regulēt patēva un bērna, kurš nav paņemts adopcijā, šo te kārtību. Ja nu nevarēs, tie ir klaji meli, un tā ir tāda melošana, ka uz sniez, un to mēs, principā, nevaram pieļaut. Un ja mēs skatāmies uz šo te manu priekšlikumu, ko es iesniedzu, kad taisam citu virzienu, neejam šo te vienzimumu laulību reģistrācijas virzienā, bet ejam par mājsaimniecībām. Tajā brīdī šie te visi argumenti, kas izskanēja no tiem pieaicinātiem profesionāļiem, bija tikai un vienīgi par to, ka šī pakotne ir domāta kā laulības aizstājais. Diemžēl tas tā bija, to var noklausīties, izlasīt šajās te scenogrammās, kas ir no šīs te komisijas juridiskās, par ko ir stāsts. Un tādēļ es vēl joprojām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vērst šo lietu par labu. Neiet nepareizā virzienā. Mums ir iespēja šobrīd pagriezt pareizā virzienā un patiešām parūpēties par tiem cilvēkiem, par kuriem jūs paši runājat. Bet patiesībā jūs viņus nemaz neaizsargājat. Un kad šis ir tikai un vienīgi laulības plaģiāts. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cenījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Šī būs viena no melnākajām dienām droši vien Latvijas vēsturē, jo tik daudz melu no šīs tribīnas, kāda ir izskanējuši saistībā ar šo likumu pakotni, es neesmu dzirdējusi. Un tas, kā jūs mēģināt sev iestāstīt, ka tas ir kaut kas cits, ka tas nav par vienzimumu pāru partneru attiecībām, kuras faktiski laulības, nav tikai laulības, ka jūs viņus nenosaucat par laulībām, bet jūs uzbūvējat kaut kādu paralēlu mehānismu šādu attiecību legalizācijai. Un ar valsts un mūsu tautas interesēm tam vispār nav nekāda sakara. Mēs, mūsu frakcija, lai gan es saprotu, kādēļ Nacionāla apvienība un konkrēti Grasbergkungs ir iesniedzis tik daudz priekšlikumus, Grasbergkungs jau minēja, lai kaut kādā veidā par labu riestu šo te visu padarīšanu, ko Judina kungs tik nasti bīda cauri, nu jau kopā arī ar Stambulas konvenciju. Mēs nebalsosim par to, jo tas ir tāds Frankensteins galu beigās sanāks ar visiem šiem te priekšlikumiem. Un skaistu kopumā mēs balsosim pret šo visu likumu pakotni. Bet es vēlreiz vēlos vērsties pie katra deputāta, kas vēlas šo te Frankensteinu atbalstīt. Un lūdzu, nedomājiet, ka tur ārā ir cilvēki, ka Latvijas laukos un pilsētās ir cilvēki, kas nesaprot, par ko ir šis balsojums. Cilvēki nav idioti, un jūs jau varat izlikties. Jautājums, cik ilgi, un vai tiešām jūs domājat, ka Latvijas tauta to aizmirsīs, un vai tiešām jūs domājat, ka šis balsojums nebūs viens no tiem, kuru jūs nožēlosiet agrāk vai vēlāk. Un tā nu ir sanācis, ka ar mūsu frakcijas Latviju pirmajā vietā starpniecību kardināls Jānis Pujats vēlas uzrunāt jums, un viņš ir uzrakstījis vēstuli, kur es nolasīšu, un pēc tam jums katram arī iedošu, lai kamēr šie te likumi tiek izskatīti, jūs izlasītu katrs pats, ko Pujata kungs vēlas jums pateikt.
Liepiņas kundze, mēs runājam par priekšlikumu aizstāt partnerību ar vārdu mājasaimniecību un
Jā.
Tikai.
Un šis ir tieši par to, ka mēs mānam sevi, aizstājot to, ko patiesībā šīta pakotne nosaka. Tādēļ ļaujiet man citēt, ko par šo, lai vai kā mēs šo institūciju nosaucam, vai par mājasaimniecību, vai par partnerību, vai par kaut ko citu, ļaujiet man nocitēt to, ko vēlas teikt kardināls Jānis Pujats. Latvijas valsts parlaments, kā augstākais likumdevējs, gatavojas atzīt seksuālo kopdzīvi starp vienzimumu pāriem kā likumīgu laulību. Pret to iebilst visu kristīgo konfesiju piedarīgie. Tas nozīmē, ka parlamentam nevajadzētu pieņemt likumu, kas ir pretrunā ar lielāko iedzīvotāju daļu Latvijā. Kardināls Jānis Pujats. Es aicinu jūs vēlreiz katru, pirms jūs nospiedīsiet balsošanas apkārtā poku par atzīstot šo te dīvaino likumu pakotni, vienkārši ieskatieties savā sirdī un atbildiet katrs pats sev. Vai tas ir tas, par ko jūs balsojat? Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns. Krištapāna kungs, es atgādinu vēlreiz, tātad mēs diskutējam par Grasberga kunga priekšlikumu aizstāt vienu vārdu partnerība ar vārdu mājasaimniecība.
Tas tāds mājienis bija, paldies priekšsēdētājs. Es nelasīšu ne vēstules, te neko neuztraucieties, lūdzu. Ja? Šis priekšlikums aizstāt partnerību ar vārdu mājasaimniecību, bet tiešām Nacionāla apvienība tēlo naivos, jeb ir naivie. Būs, protams, interesanti redzēt, kā jūs kopumā nobalsosiet par to likumu, veidojot kaut kādu interesantu surogātu, ko sauc par notariāta likumu. Tur kaut kur parādīsies vēlāk pusbrāļi un pusmās, es pie vienas reizes es vairāk te nenākšu. Tad tur ZZS ar lielu entuziasmu iemānīja tur iekšā pusbrāļas pusmās, domājot, ka tā nomaskēs vienzimumu attiecību reģistrāciju. Tā kā es domāju, ka tur diezgan nožēlojami izskatās. Tā debata, kas bija komisijā, stāsta vienu, domā citu. Nu, un beigās kā, kaut kur vienmēr izlien ārā tomēr, ka tas tomēr ir tuvas viena dzimuma divu personu attiecības, bet tā nekādā gadījumā tās nav vienzimuma attiecības. Nu, es nebalsošu ne pa vienu priekšlikumu un, protams, pret šo surogātu balsošu kopumā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Igors Judins.
Godātājs prezidīšu. Kolēģi, man ir jautājums, par ko mēs šodien maksājam ar savām vērtībām? Man nav skaidrs. Zaļu zemnieku savienību varbūt lūdzu jūs, nosauciet tos. Vai cena ir mūsu vērtības?
Judina kungs, lūdzu, debates ir
par ko ir tik augsta maksa un ko mēs saņemsim? Ja kāds šodien ir gatavs maksāt ar bērnu nākotni, mana skatījuma, šādai nākotnē nedrīkst pastāvēt. Esmu par Latviju, ar savam mūžīgajam vērtībam, kas mums ir nodotas no mūsu senčiem. Aicinu balstot pret viendzīvumu attiecību, legalizāciju un visiem saistošiem likumiem. Dievs sveti Latviju!
Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, par vārdu partnerība. Nu, pateiksim atklāti, partneru attiecību institūts ir laulību institūta suragāts. Ja tās nav domātas seksuālas attiecības, kā jūs to gribiet iestāstīt, tad kāpēc šādās attiecībās nevar stāties ar māsu, brāli, pusbrāli, pusmāsu? Šādas attiecības klasiskajā laulībā ir aizliegtas, jo tas rada incestu, bet tam ir nozīme tikai seksuālās attiecībās. Tas ir pārāk acīm redzami, ka partneru attiecību institūts tiek ieviests kā monogāmas ģimenes surugāts. Jo kāpēc partneru attiecības var veidot tikai divas personas? Trim vecmāmiņām pensionāriem taču kopā būtu vieglāk dzīvot nekā divām, vai ne? Un kāpēc partneru attiecības nevar reģistrēt divas māsas pensionāras, piemēram, jo biežāk kopā taču dzīvo radinietes, nevis vienkārši sveši cilvēki? Nav partneru attiecību institūta mērķa auditorija pensionāri, lai kā ZZS jūs to gribētu iestāstīt. Tas ir radīts viendzimumu pāru legalizācijai. Un neslēpjieties aiz tā, ka to varētu izmantot divi trūcīgi seniori. Ko jūs piedāvājāt divām tantiņām? Kļūt par lesbietēm vai diviem onkuļiem reģistrēt partneru attiecības un kļūt par gejiem? Paldies!
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Savulaik tika izplatīta kampaņa par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Un šis sauklis jau pēc būtības nav nepareizs, jo tajā brīdī, kad ir runa par kaut kādiem valsts atbalstiem vai interešu konflikta novēršanu, mēs esam redzējuši to problēmu, ka mums nav pilnvērtīgs maisaimniecību reģistrs. Mēs neredzam, kuri tad cilvēki tiešām reāli dzīvo kopā, kuri viens otru atbalsta. Kā rezultātā veidojās dažādas nesaprašanās arī valsts ieņēmuma dienestam, kur, piemēram, uzdod jautājumu personai, kā jūs varat dzīvot pār saviem līdzekļiem, neredzot šo otru personu, ar ko viņi kopā dzīvo, neatkarīgi, vai tas ir partneris, vecāks, vecvecāks, bet kur veidojās šī kopējā maisaimniecība. Un no šāda viedokļa raugoties, te nevajag izlikties, ka šis ir runa vienkārši par sareģistrēšanos, te ir arī paredzēts saskaņā ar visu šo likumdošanas paketi arī pietiekam plašas atbalsta iespējas un pilnvaru iespējas, piemēram, attiecībā uz pacientu tiesībām, attiecībā uz pensiju mantošanu, attiecībā uz sociālajiem pabalstiem. Un tad ir jautājums, vai patiesi mums valstī nevajag tad sakārtot šo maisaimniecību jautājumu. Un tie nav tikai divi partneri, kuri nevar noslēgt to laulību vai nevar saņemties noslēgt to laulību. Tās ir ļoti dažādas maisaimniecības formas un starp citu viena no populārākajām maisaimniecības formām tā ir māte, bērns un ļoti bieži arī vecmāmiņa, kur ir noteikti būtu ļoti labi un pareizi, ja šai vecmāmiņai būtu pošs pilnvers arī attiecībā uz bērnu, lai viņu aizvest pie ārsta, lai respektīvi varētu baudīt dažādas sociālos atbalstus, kas ir paredzētas dažādās situācijās. Bet to likuma autori mēģina ignorēt un tik tiešām veidot laulību surogātu, kas nav pareizi. Nacionālās apvienības deputāts Jānis Grasbergs ir iesniedzis priekšlikumu šajos visos likumos, tātad mainīt šo formulējumu no partnerības uz mājsaimniecību, paplašinot šo tvērumu, kur mēs neskatāmies no valsts puses, kas notiek, kāda veida šīs tuvās attiecības ir starp divām pilngadīgām personām. Bet mēs skatāmies uz mājsaimniecību, atsevišķos gadījumos, ko var pilnvērtīgi arī saukt par ģimeni, kopumā paredzot pietiekam plašu šo sociālo nodrošinājumu, kas ir paredzēts turpmākajos likumos. Nezinu, kāpēc juridiskā komisija to mēģina ignorēt, mēģina sašaurināt, mēģina diskriminēt daudzus cilvēkus, kuriem tiktu liekti iespēju, piemēram, mantot pensijas. Tas, protams, vēl ir atkarīgs arī, kā Saeima nobalsos par šķiet ceturto priekšlikumu, bet, nu, ja tiek nobalsots par ceturto priekšlikumu, tad, nu, pareizāk būtu arī tomēr pārdefinēt, ka šeit mēs nerunājam par partnerību, bet mēs runājam par mājsaimniecību, un mājsaimniecībai tik tiešām var būt ļoti dažādas formas. Tostarp arī vairāku tuvu radinieku starpā, kuriem ir dažādi uzvārdi, bet kuri dzīvo faktiski kopā, rūpējas par kopēju saimniecību. Aicinu atbalstīt šo un saistītos priekšlikumus.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās deputātes, godātie deputāti. Mājsaimniecība, partnerība, nu, godīgi sakot, manā skatījumā, un es domāju, man atbalstīs arī mūsu partijas biedri Latvija pirmajā vietā, ka šīs visas ir pseido problēmas, kuras jau šobrīd ir atregulētas dažādos likumos un noteikumos. Un tanī brīdī, kad mēs runājam par tiešām reālām lietām, par Zviedru bankām, kad mēs runājam attīstīt ekonomiku, kad mēs runājam par iekšējo drošību, kas šobrīd ir zem katras kritikas, tātad faktiski šobrīd valdošā koalīcija ir nolikusi mums priekšā likuma paketi, lai aizmalētu acis, lai mēs šeit tērētu savu laiku, lai nerunātu par tādām valstī svarīgām lietām, bet runātu par šādām te, kas faktiski pilnīgs, nu tāds, iztukšītis ir, nu tāds, nu nezinu, tukša burka tāda, ko mēs pieņemam.
Ziltiņa, tātad faktiski
šobrīd vienīgais, ar ko mēs nodarbojamies, ir nodokļu maksātāju naudas tērēšana, laika tērēšana. Tātad aicinu šo te likuma projektu kopumā neatbalstīt, visu noraidīt un sākt, es nezinu, diskusijas kaut ko pa jaunu. Jo tās attiecības, kādas ir tātad ētikas komisijā, atnāca no mana balss LV, kur skaidri pastāstīja un lai jūs saprastu, kādas ir attiecības. Tātad pret šo te likuma projektu kopumā, tāpat arī šo te Stambulas konvenciju un par, tātad pret ir parakstījušies vairāk kā 28 tūkstoši, par ir parakstījušies
Ziltiņa,
170 ar kaut ko, tātad ar, kopā viens pret 163. Tā nav problēma, kas mums šodien jārisina. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumāt Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, partija Latvija pirmajā vietā nebalsos ne par vienu no šiem priekšlikumiem un balsos pret šiem likumprojektiem. Jo patreiz aiz skaistiem vārdiem un cēliem mērķiem tiek slēpta patiesība. Šajā zālē attiecībā uz šiem jautājumiem visgodīgākā partija ir progresīvie, jo viņa atklāti publiski ir teikuši, mēs gribam legalizēt viendzimuma partnerattiecības, mēs gribam, lai gala rezultātā būtu viendzimuma laulības, ģimenes, lai būtu bērnu adopcijas. Viņi to godīgi pateikuši. Viņi ir pateikuši, ka viņu vēlētāju intereses tiks aizstāvēts, un viņi to godīgi dara. Un tad, kad vakar notika pie Saeimas pikets, un tad, kad progresīvo deputāti piedalījās, es teicu, nepārmetiet neko progresīvajiem, viņi godīgi aizstāv savas intereses. Vienotība, kurai ir gan konservatīvais, gan liberālais spārns, mēģina tā ļoti gudri to visu ietīt un sākt runāt par mājas saimniecībām, par visu cilvēku interesēm un tā tālāk. Zaļie zemnieki vispār stāsta, ka viss ir labi un ka viņi vispār joprojām saglabā konservatīvās vērtības. Bet realitāte jau ir kāda, ka šos jautājumus, pat ja mēs šodien zālē ar balsu vairākumu nobalsosim, jeb nobalsos esošā vara, tas izies cauri, tas jau problēmu nerisina. Uz ielas šie jautājumi kļūs aizvien aktuālāki, cilvēki par to runās, un gala rezultātā lielākā daļa saprot, ka te būs notikusi nodevība. Šodien nesaukšu vairs vārdā cilvēku partijas. Es runāju par priekšlikumu un motivāciju, kāpēc mēs nebalsosim, ļaujiet lūdzu runāt. Tātad tā ir motivācija, un es skaidroju, kāpēc Latvija pirmajā vietā nebalsos. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka tieši šie balsojumi, tad, kad cilvēki daudzos reģionos, ir sevišķi Latgalē, uzskata, ka viņi tiek nodoti, un publiski mēs redzam, kāda informācija parādās, tad šis jautājums, principā, ir skaidri arī jānodefinē. Ja tas tiks nobalsots tādā redakcijā, kā ir sagatavots, tad tas ir pirmais solis uz viendzimuma partneru attiecību legalizēšanu, kurā attiecīgi pēc tam varēs arī adoptēt bērnus. Un par to būtu jāorganizē referendums un jāprasa tautai tiesības, uz ko, protams, atkal daudz teiks, ka nevajag referendumu, te jau mēs nobalsosim, kā teica kolēģi, ja nu rūpes ir pa divām vecmāmiņām, lesbietēm vai diviem vestētiņiem, gejiem, ja, par kuriem arī jādomā, vai kā savādāk, meli. Un ar šiem meliem tagad mēģina sapakot to visu konkrēto priekšlikumu paketi. Un daudziem šodien tie, kas spiedīs šo pogu un jau ir nospieduši, viņiem ir kauns. Bet viņi to dara tikai tāpēc, ka partijas uzdevumā viņiem šādi ir jābalso. Es šodien gribu aicināt tieši Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu pievienoties iniciatīvai par esošās saimas atlaišanu. Nav variantu. Nu, 3 gadus mēs nestrādāsim tādā režīmā, kur ir meli, apkāne, viltība.
Lūdzu par pirmo priekšlikumu.
Centrālā vēlēšana komisija izsludinās šo parakstu vākšanu. Es aicinu apvienoties visiem cilvēkiem, kas ir saimā, kas ir ārpus saimas, dodam cilvēkiem iespēju balsot. Ja gadījumā cilvēki teiks, ka viņus apmierina šī saimas darbs, nu tad mēs to pieņemsim kā faktu. Bet šoreiz ejam un griežamies pie tautas un sakam, lūdzu, atrisiniet šo problēmu, balsojiet par saimas atlaišanu. Paldies.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Man grūti neatbalstīt priekšlikumus no Nacionālās apvienības. Ļoti iedzīgi priekšlikumi. Bet man atkal jāizstāst tā iekšē virtuve. Jebko, ko mēs tagad darīsim pret Stambulas konvenciju, nu viņai nedrīkst pastāvēt mūsu neatkarīgā Latvijā. Mēs darīsim tikai ar nosacījumu, ja stabilitāte nestāvēs blakām. Nacionāla apvienība, nu kā tas var būt? Mēs it kā kopīgā cīņā par mūsu bērniem Latvijā, par mūsu kopīgām vērtībām. Nav nekā... Paldies! Noteikti!
Lūdzu nesarunāties ar zāli.
Mēs šajā gadījumā esam par vienu risinājumu, lai Stambulas konvencija nekad neeksistētu Latvijā. Tas ir slikti, tas ir labi.
Kungs, mēs nerunājam par Stambulas konvenciju, mēs runājam par partnerattiecību un maisaimniecībām.
Jā, bet mēs uz dotu momentu, tas ir mūsu motivācija, kā teica Stambulas kungs. Bet mēs uz dotu momentu esam gatavi uz visu Nacionālo apvienību, lai izdodas, tāpēc mēs jums netraucēsim. Un turēsim īkšķus. Lai sanāktu un aicināsim cilvēkus, lai viņi atbalsta, jo tas ir mūsu kopīga problēma. Kamēr mēs ar jums te runājām par notariālo likumu, mēģinām likt kaut kādus priekšlikumus augsti godāti zaļzemnieki un pārējie kolēģi. Jūs redzējāt pēdējo ziņu? Mums Latvijā parādās telefons pedofīliem. Jā, iedomāju, Delfi. Cilvēkiem, kuriem ir seksuāla tieksme pret bērniem. Zaļzemnieki, kur mēs aizairējam jau. Pateicu,
Jūs nerunājat par priekšlikumu.
Notariālā
likuma.
Es par priekšlikumu runāju. Tas ir svarīgi, jo konkrētais punkts ir bruģētais ceļš uz pārējiem risinājumiem. Ja šodien mēs atļausim kaut vienam likumam eksistēt, Tātad šīs telefons, kur ir šī izveidots uz mēnesi testa varianta, Rosnikova varat iedomāties. Punks. Testa varianta telefons pedofiliem Latvijā. Viņš te paliks uz ilgu laiku. Tāpēc, kolēģi, ja kādam interese ienāciet šo telefonu skaļi.
Rosnikova kungs, lūdzu cieniet deputātus. Rosnikova kungs, jums ir izslēgts mikrofons, jūs nerunājat par priekšlikumu. Rosnikova kungs, jūs nerunājat par izteikto priekšlikumu, es jums izsaku aizrādījumu. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs. Kolēģi vēlreiz aicinu runāt par priekšlikumu, un priekšlikums ir aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus partnerība ar vārdu mājsaimniecībai attiecīgā locījumā.
Jā, kolēģi, es nekādā ziņā neatbalstu šo partnerības pakotni. Pēc būtības, jo es redzu, ka tā ir tiešām laulības tā kā atveidojums. Un es saskatu arī tur vienkārši 110. Satversmes panta apiešanu. Jo mēs ar vārdu spēli, ar likumu spēli apējam 110. pantu. Tādēļ es arī piedāvāju to, kad mēs ieviešam visu šo grozījumu pakotni un ejam šo mājsaimniecības ceļu. Un to es arī saku Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai, kad šī ir iespēja pavērst to visu, tā kā jūs to pasniedzat. Pretējā gadījumā tas ir tikai un vienīgi vienzimuma laulība virzienā. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī visus pārējos, jo tad tikai tas iegūst jēgu. Paldies jums.
Debates slēdzu. Vārds Andrejam Judinakungam, komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi, es vēlos vērst uzmanību, ka mums ir tabulā priekšlikums numur 4, ko juridiska komisija virza, un kura tieši norādīs, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, un būtība tie norādījumi, ko vairāk kārt atkārtoja kolēģi, ka tas ir kaut kāda kvazi laulība, tas neatbilst patiesībai, un ceturtais priekšlikums tieši to apstiprinā. Bet atgriežoties pie paša priekšlikuma, tad komisija izvērtē un uzskata, ka terminu maisaimniecība lietošana šajā gadījumā nebūtu atbalstama. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 25. Pret 37, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniedza frakcija apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija. Un priekšlikums paredz izslēgt 107. pantu ar indeksu 12. Komisijām mēs, protams, devam vārdu iesniedzēju pārstāvjiem, runājam par šo jautājumu, bet arī bija norādīts, ka būtība šis priekšlikums nav apspriežams un nav balsojams, jo paredz atteikties no normas, ko mēs atbalstiem konceptuāli, šeit ir piedāvāts neskatīt jautājumu un nevirzīt uz priekšu. Tas nav priekšlikums, kas virzīts uz likuma projekta pilnveidi, bet tieši uz pirmajā lasījumā atbalstīta atcelšana. To izvērtējot, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jā, nu nedaudz izbrīna juridiskās komisijas vadītāja argumenti, kas ir debatējams, varbūt vēl varēja minēt, ka vēl priekšlikums nav balsojums. Vienīgā iespēja, kur mums kā frakcijai bija sniegt priekšlikums šajā likumprojektā, bija starp šiem lasījumiem, ņemot vairāk, kad ir noteikta steidzamība, un vienīgās debats, kas bija tikai un vienīgi parlamentā. Bet kolēģi, ja mēs runājam par otro priešlikumu, otrais priešlikums paredz izslēgt, līdzīgi kā arī mūsu nākamie priešlikumi, no grozījumiem notarījāt likumā katru vienu jauno pantu, kas paredz šo partnerību, jo ir nenoliedzama saistība jēdzienam partnerība ar tādiem jēdzieniem un arī institūtiem kā laulība un ģimene. Un mēs skaidri gaiši saprotam, ka partnerības reģistrācija pēc savas būtības ir faktiski analogs laulības reģistrācijai. Jā, jūs varētu teikt kaut 100 reizes no šīs tribīnas, ka partnerība nav laulība. Mēs varam ierakstīt, ko mēs vēlamies, bet pēc savas būtības tas ir institūts, uz kā pamatiek veidot ģimeni, un pēc tam attiecīgi arī bērnu adopcija. Ļoti līdzīgi, kā tas citās Eiropas Savienības, ne tikai Eiropas Savienības valstīs, jau ir noticis, nu kā piemēram, ja mēs ņemam pa salīdzinājumu, kad tika ieviests partnerības institūts, piemēram, Beļģijā, 98. gadā, 2008. gadā jau ir atļauta bērnu adopcija. Līdzīgi arī Norvēģijā, līdzīgi Zviedrijā, līdzīgi Somijā. Tas ir pirmais solis uz to iedzienu. Apvienotais saraksts atbalsta tradicionālu ģimeni. Vienlaiks mēs ļoti labi apzināmies, kad ir problēmas, kuras ir jārisina šiem viendzimumā pāriem, bet neieviešot jaunu institūtu, kas pēc savas būtības ir laulības klons. Mēs varam ierakstīt likumā 100 reizes, ka tā nav laulība, bet mēs saprotam, ka tas ir analogs. Mēs varam ierakstīt, satvainojas Moskviču tehniskajā pasē, ka tas nav žiguls. Jā, tas nav žiguls, tas ir kaut kas cits. PSRS konstitūcijā bija rakstīts, ka PSRS ir tiesiska valsts, lai mēs zinām, ka tā nebija ne tū tiesiska valsts. Tāpēc kolēģi apvienotais saraksts aicina otrajā priekšlikumā izslēgt no otrajā likuma 107. 107. Panta ar indeksu 12 šo sadaļu par partnerību. Lūdzu atbalstiet. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, likumā ir skaidri noteikts, ka pāriem ir jābūt tuvās personiskās attiecībās. Tad kas ir šīs tuvās personiskās attiecības? Mēs šeit saim arī, tā diezgan tuv viens otram sēžam. Un kur nu vēl? Un kur nu vēl tuvākas attiecības varētu būt, kā piemēram, diviem senioriem brāļiem vai divām māsām? Bet kāpēc viņi nevar veidot šīs partnerattiecības, ja jau seks nav paredzēts? Tāpēc, ka parastu ģimeni nevar veidot pirmās pakāpes radinieki, māsas un brāļi, un pēc šī parauga tiek veidots partnerattiecību institūts. Kāpēc tad partnerattiecību nevar veidot jebkuri cilvēki, vienalga kādā skaitā, bet tikai divi? Jo nesen bija arī medijos parādījusies ziņa par trīs savienību, kur visi ir laimīgi, tuvās attiecībās, kopēja saimniecība, tad kāpēc šie cilvēki tiek diskriminēti? Vienlaikus tiek apgalvots, ka valsts nevar patpaļīgi noteikt, kā cilvēks dzīvo savu personisko dzīvi, un vienlaikus to ierobežo ar pāri, kas atgādina tradicionālo laulību. Kāpēc tiek ierobežotas tiesības partnerattiecības veidot starp vairākiem partneriem? Jo tradicionālā kristīgā laulība to nepieļauj. Tātad partnerattiecību institūts ir parastās laulības surogāts tikai homoseksuāliem pāriem domāts. Es domāju, ka mūsu sabiedrībai nav vajadzīgs laulības surogāts. Tas degradē laulības institūtu, kas ir satversmē noteikta vērtība, ko aizsargā valsts. Laulība ir jāaizsargā, nevis jārada tās līdzība homoseksuāliem pāriem aizslēpjot, jo to vienkārši aiz nosaukuma partnerattiecības. Likums atrisina problēmas cilvēkiem, kuri izvēlējušies homoseksuālu dzīvesveidu, bet tomēr ne visu cilvēku dzīvi. Un tas ir milzīgs apkaunojums aizbildināties, ka šo likumu varēs izmantot seniori, ka vienam nomirstot, otrs varēs gadu saņemt mirušā pensijas daļu. Cena ir izmantot homoseksuālistu pāriem domātu institūtu, un drīz mēs varēsim redzēt divus bārdainus večus kāzu kleitā, kas laimīgi par viņiem šo dāvāto partnerattiecību institūtu. Vai arī diviem pensionāriem patiks izmantot šo pašu attiecību kārtošanas veidu? Diez vai. Un kā viņi varēs skatīties acīs saviem kaimiņiem, paziņojot, ka viņi ir reģistrējuši partnerattiecības? Vai varbūt tās vēl uz partnerattiecību veidlaps uzspiedīs varavīksnes karogu, logo, to arī vajadzētu, pensionāru varavīksne. ZZS, nu nevajag ar tādu demagoģiju nodarboties. Tiek piesaukts arī satversmes tiesas lēmums. Satversmes tiesas lēmums par tēva atvaļinājumu bērna mātes draudzenei, kura domā esam bērna tēvs, jau ir sen atrisināts. Tāpat tās slimnīcās arī katru var apciemot un pieņemt lēmumu par dažādām darbībām ārstēšanas procesā. Tiek piesaukta cieņpilna attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem, bet satversmes tiesa ir pateikusi, ka pabalsti un pensijas nenodrošina cieņpilnu attieksmi pret personām ar invaliditāti un pensionāriem, ka ir jāceļ pensijas un pabalsti, lai mazinātu nabadzību, nevis jāpiespiež šiem nabaga pensionāriem kļūt par homoseksuāliem pāriem. Ja jaunā vienotība un progresīva ir gatavi legalizēt geju un lesbiešu laulības, tad arī sakiet, bet ZZS varēs tam pievienoties vai nepievienoties, un nevarēs melot, ka domājuši atbalstīt nevis geju laulības, bet rūpējušies par pensionāriem. Es nevaru atbalstīt partnerattiecības institūtu, jo tas patiesībā ir laulības surogāts. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Augstu godātais Saeimas prezidijam, kolēģi. Manuprāt, šajā likumā un šajā piedāvātajā priekšlikumā sadodas divas izpratnes. Tā skaitā arī izpratne par to, kādas izmaiņas paredzētas normatīvos dokumentos par partnerattiecībām nākotnē. Arī koalīcijas kolēģi trīs puses un trīs pusēm ir pilnīgi savādāka izpratne. Vieni man apgalvo vienu, otri apgalvo otru, un trešī apgalvo vispatiesāko viedokli, kas, manuprāt, šeit ir arī saskatāms. Es paskatījos arī vārdu skaidrojumā, kas tad ir izpratne. Izpratne ir cilvēku garīgās darbības specifiska forma, kurā zināšanas savies ar emocionālo pieredzi un pārliecību. Izpratne ir saprašanas procesa gala rezultāts. Un līdz ar to es nonāku pie secinājuma, ka mums ir divas pretējas saprašanas, kā mēs skatāmies uz konkrēto likumprojektu un uz konkrēto priekšlikumu. Divas izpratnes mums ir no deputātiem, divas izpratnes mums ir, ko mēs atklāti redzam no sabiedrības, kas atbalsta vienu vai otru viedokli, un arī divas izpratnes no tiesību jomu ekspertiem. Tie tiesību jomu eksperti, kas mums ir Saeimā koalīcijā, saka pilnīgi pretēju, ko mums saka neatkarīgi tiesību jomu eksperti ārpus Saeimas. Un tas ir paradoks. Ja būtu iespēja šo jautājumu tagad izlemt tiesu varai, tad tas būtu viedoklis, ko respektēt, jo jau iepriekš pieminētais satversmes tiesas spriedums tika izpildīts. Tika veikti grozījumi darba likumā, un mēs respektējām, Saeima respektēja šo tiesas spriedumu. Līdz ar to, manuprāt, un arī apvienotā saraksta prāt, visai sabiedrībai vajadzētu izteikt viedokli par grozījumiem šajā likumā, virzot jautājumu nobalsošanai referendumā, bet visticamāk valdošā koalīcija ar mūsu prezidenta priekšgalā to neatbalstīs. Iespējams, ka varbūt kāda sirdsapziņa pašā prezidenta pilī saklausīs, jo prezidents vēlas būt tautas prezidents, un tad iespējams, ka šis likumprojekts arī ir jānodot tautē. Bet, manuprāt, tikai laiks un sabiedrība noteiks, kuram ir taisnība un kura izpratne ir pareizāka, un es esmu pārliecināts, ka mana izpratne ir precīzāka un vērsta uz atklātību nekā likumprojekta atbalstītāju, jaunās vienotības, progresīvo un sevišķi ZZS izpratne par, piemēram, šajā priekšlikumā definētajām tuvajām attiecībām. Es gribētu atsaukties uz mūsu lepnumu, Saulis Telīnu Garanču. Viņas teiktais intervijā vasarā bija: mūsdienu demokrātija ir apdraudēta. Mūsdienu demokrātijā nevienam nav tiesību brīvi izteikties. Tu esi pakļauts pretējās puses cenzūrai, jo tu neesi seksuālo minoritāšu pareizā jomā.
Vissvarīgāk ir, kā tu gribi pateikt informāciju, nevis ko tu gribi pateikt. Un tas ir virziens, kurā mums visiem ir atņemtas balsstiesības. Un mēs kā kazas un aitas pa nodoto virzienu dodamies uz priekšu, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Man ir tiesības pārstāvēt par savu viedokli. Tas nav manis teiktais, tas ir Elīnas Garančas teiktais. Un tas ir demokrātijas pamats, ka man ir dotas tiesības izteikties. Bet šeit ir paradoks, ka šajā jautājumā ir pareizais un nepareizais viedoklis, jo, piemēram, arī manis izteiktais viedoklis par mātišķo un vīrišķo mīlestību, kas ir no normāls viedoklis, no pretējās puses ir no ar tādu radikālismu piesātināts, ka es esmu tumsoņa un nesaprotu, par ko es runāju. Bet tās ir manas tiesības izteikt viedokli. Es taču neapelēju progresīvi uz jūsu viedokli, uz jūsu ideoloģiju. Es vienmēr jūs par to esmu atbalstījis. Bet, diemžēl, tā nav mana ideoloģija. Līdz ar to es teiktu, ka es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo atbalstot konkrēto priekšlikumu zūd jēga visiem grozījumiem notariālā likumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Sveicināti cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par šo jauno partnerības institūtu, tad ir vērts nedaudz pieskarties iedzienam laulības. Laulības, vispirms vēlētos apvienot debašu laikus, Mieriņas kundze.
Deputāti neiebils.
Tātad laulības Latvijas normatīvā akta izpratnē ir reģistrēta savienības starp vīrieti un sievieti, kuru valsts juridiski aizsargā. Būtiski saprast, ka tas ir ne tikai emocionāli nozīmīgs savstarpējs mīlestības apliecinājums, bet arī civiltiesisks akts. Un kas būtiski no šī civiltiesiska akta tālāk izriet valsts aizsardzību šādai savienībai, katra laulātā pienākumu un tiesību kopums, kas noteikts arī citos normatīvajās aktos. Faktiski noslēdzot laulību, jūs ieejat konkrētā tiesību pienākumu sistēmā, kur jau automātiski dažādos dzīves gadījumos un situācijās ir regulēts, kas ar jums notiek, kādas jūs tiesības un kādi pienākumi. Protams, laulības rezultātā izveidojas arī ģimene. Un skaidrs, ka laulības var būt dažādas. Ir īpaši ceremonija, ko sauc par kāzām. Es domāju, ka katra sieviete sirds dziļumos sapņo par balto kleitu, vīrieti, kas viņu bildina, ir sadarināšanās, ir kāzas, un sapņo par šo burvīgo momentu, un arī turpmāk baudīt pilnu tiesību un pienākumu apjomu, ko sniedz šāda savienība. Ja ir vēlme, tad var arī to darīt bez ceremonijas, vienkārši sarakstoties, vienkārši juridiski fiksējot šo situāciju. Un, protams, ir bijusi diskusija par to, ka Latvijā netrūks bezatbildīgi vīrieši, kas dzīvo gadiem kopā, šajā kopdzīvē ir bērni, bet viņiem nav dūšas šo sievieti aprecēt un noslēgt šo te laulību. Un jautājums, vai šie grozījumi to risinās. Ja mēs lasam, ja Našēvas kundzei, un es nesarunājos, ja jums ir tiesības uz izsaucieniem zālē, bet nevis uz pastāvīgu monologu aiz muguras. Tātad. Tātad šobrīd lasot šo piedāvāto it kā tieslietu ministrijas, bet patiesībā juridiskās komisijas un valdībā nekad neskatītā grozījuma projekta piedāvājumu, ir pateikts, ka tās ir divas pilngadīgas fiziskās personas. Un tas nozīmē to, ka tas attiecas gan uz heteroseksuāliem pāriem, gan uz homoseksuāliem pāriem. Un tā problēma ir tajā, ka šodien, un es esmu pārliecināts, protams, kad balsis pietiks un tiks pieņemt šie grozījumi, tiek radīts alternatīvs formāts institūtam laulība, kur mēs skaidri saprotam, ka ja laulība tiek, ja mēs varētu vizualizēt, tā ir kā māja, piepildīta ar daudz dažādām tiesībām un pienākumiem, un abiem pārējiem ieejot laulībā šādi pienākumi ir daudz un pasargā dažādās dzīves situācijās, tad šis partnerības modelis priekš heteroseksuāliem pāriem nav māja, bet kartona kaste mājas izskatā. Tukša kaste ar pāris tiesībām un pienākumiem, tāda laulības light versija, tāda laulības vieglā versija. Un tad, protams, jautājums ir, līdzšinējos gados mēs esam centušies stiprināt laulības institūtu, mudināt cilvēkus laulāties, atvieglojuši procedūru, kā to var izdarīt, centušies cilvēks iedvesmot to darīt. Un vai šādi grozījumi to veicinās? Es domāju, ka tajā brīdī šie bezatbildīgie vīrieši, kuriem nav dūša saprecēt sievieti, ar kur viņi dzīvo kopā, un par kuru būtu jāuzņemās arī zinām atbildību ģimenē, viņi izvēlēsies šo light versiju, šo vieglo versiju. Formāli sareģistrēt partneru attiecības, nevis uzņemties šo te apjomīgo ienākumu un tiesību kopumu. Kas ir būtiski, es domāju, ka daudz godīgāk būtu bijis nodalīt šīs lietas, stiprināt laulības institūtu vienā pusē un atklāti un godīgi runāt par homoseksuālu pāru valsts aizsardzību, par viņu tiesībām un pienākumiem, par viņu mantiskajām attiecībām vai tiesībām pie ārsta ejot vai nelaimes gadījumos un tā tālāk. Godīga diskusija nodalot, nesabojājot laulības institūtu, arī zaļiem zemniekiem, kas ir radikāli mainījuši, godīgi nākt un par to diskutēt, ar saviem vēlētājiem diskutēt. Tieši tā, kā to izdarīja Igauņi, viņi nebojāja laulības institūtu heteroseksuāliem pāriem, viņi vienkārši atvēra diskusiju par homoseksuālu cilvēku iespējām salaulāties, sabiedrībā diskutēja, vienkārši paņēma un pieņēma. Ja tāds ir sabiedrības vairākuma viedoklis, lai tā būtu. Bet šoreiz problēma ir tā, ka šo mēģina aizslēpt aiz it kā heteroseksuālu pāru aizsardzības, to mēģina ielikt ārprātīgā steidzamībā, burtiski nedēļas, divu nedēļu laikā izgrūst cauri, lai mazāks diskomforts būtu zaļo un zemnieku savienībai, kas azartiski šajā visā iesaistās un tikai pateicoties ZZS, gan šī steidzamība, gan viņš, viss šis ir iespējams. Un godīgi būtu to diskusiju veikt atklāti tieši un ar tiešu regulējumu par tiesību un pienākumu apjomu heteroseksuālu pāru, tātad homoseksuālu pāru starpā. Un runājot par šo steidzamību, ir paradoks. Jo steidzamība tiek rauta nost un tiek aģitēts pret steidzamību nacionālās drošības kontekstā, piemēram, progresīvie pret Sēlijas poligonu, bet šie jautājumi iet steidzami, neiesaistot sabiedrību šādā lēmuma pieņemšanā, un es domāju, ka visgodīgākais šobrīd redzot to putru, kas ir savārīta, nodot šos grozījumus tautai izlemšanai, jo 12 gadus mūsu valstī tauta nav izteikusies ne par ko referendumā, jeb tautas nobalsošanā. Šis ir īstais laiks to izdarīt. Īsts vērtību jautājums. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, par cik neatbalstījām iepriekšējā priekšlikumu, tu jāsaka, jāatbalsta šis, jo šis priekšlikums principā izbeigtu. Izbeigtu. Tālāk virzība un tālāk diskusija. Un liktu atgriezties atkal un pārdomāt šīs te lietas. Un tas arī bija tas, ko es arī teicu pie iepriekšējā priekšlikuma, kad tā ir iespēja izvēlēties tos ceļus, ja, uz kuru pusi iesim. Un skaidrs, ka ejam šajā viendzimumu ceļā. Un tad ir tāds jautājums, un ko es vēršos pie maniem bijušajiem kolēģiem Valmieras novadā, pie Harija Rokpēļņa un pie Jurija Akovīna. Man patīk, kā jūs parasti teicāt, kad uz kādu jautājumu, ka nevar atrasināt atbildi, tad jūs parasti teicāt DKI. Nu, ar tādu tulkojumu darīsim kā Igaunijā. Bet, nu, šis ir jautājums, kur es aicinātu jūs nedarīt kā Igaunijā un atbalstīt šo priekšlikumu un izbeigt šo partnerības tālāk virzīšanu. Paldies jums.
Debates slēdzu.
Lūdzu, Judina kungs, vai jums komisijas vārdā vēl kas piebilst?
Jā, es vēlos vienu atgādināt, ka mēs runājam par 107. pantu ar indeksu 12, kas paredz, ka zvērināts notārs var taisīt notariālu aktu par partnerību un priekšlikuma būtība izslēgt šo normu. Komisija izskatīja un neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīms. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais trešais priekšlikums ir saņemts no deputāta Grasberga kunga un piedāva izslēgt likuma projekta 107. Pantā ar indeksu 12 vārdu tuvas. Mēs arī uzklausījām viedokļus un bija norādīts, ka šim vārdam ir liela nozīme, jo ja mēs runājam tikai par personiskām attiecībām, tad kā norādīja juridiskais birojs, tad būs pamats reģistrēt pat, nu viņi lieto tādus vārdus, tad bosingu, jā, un tad jo tas arī attiecības. Un tas bija piemērs, bet tieši izskanē viedokļi un šo priekšlikumu neatbalstīja komisija.
Paldies, debates uzsāksim pēc pārtraukuma, esam pietuvojušies pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi. Ir reģistrējušies 96, 4 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Andrejs Judins, Andris Kulbergs un Natāļa Marčenko-Jotko. Paldies jums.
Paldies, kolēģi. Pārtraukums līdz 13.30. Paldies.